Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Саламатсызбы, тынчтык агай? Студиябызга келип бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз эми илим кызматкери катары, өзүңүз тарыхчы катары ушул иштеп жүргөн убакта кандай жол менен ушул азаттык менен кызматташып калдыңыз? Маегибиз ушундан баштасак.
Абдан жакшы болот. Биринчи менин оюмча публицист катары тарыхчы эле эмес, мурдатан макалалар жарыялап жүргөн, баягы кош тилдүүлүк жөнүндө жана башка тарых маселелери боюнча айтылбаган тарыхый инсандар жөнүндө козгоп жүргөм. Ошолордун баардыгы менимче Мюнхенге чейин барчу, алар көрчү, анан
эмне кечирип коюңуз, мен ушул жерден сөзүңүздү бөлүп коеюн. Чилине сиз туура айтып атасыз. 1987 жылы чыккан Кыргызстан маданияты гезитин мен аңтарып калдым. Ошондо сиздин жана Худяковдун макалаларын кыргызчага которгонуңуз, Жусуп Баласагын жөнүндө жазгандарыңыз бар экен да чынында.
Журналистикага капысынан эле келип калдыго, ушу тарыхчы болуп жүрүп эле жөн эле азаттыкка илинип калдыго деген сыяктуу сөздөр болушу мүмкүн. Мен бала чагыман ушундай кош канаттуу болдум окшойт. Бир жагы ушу тарых, экинчи жагынан журналистикага. Мисалы үчүн ушул орто мектепти бүтүрүп элек кезде эле Нарын шаарында номер 1 токтогул атындагы мектепте жүргөндө Нарын облустук радио комитетинде кээде өзүмдүн чыгармаларымды окуп берчүмүн. Кийин ар жекшембиде Кутман таң менен байланыштуу чыккан бир юмордук программа бар эле кыргыз радиосунда. Ошого да кээде өзүмдүн чыгармамды окуп, ал түгүл алып баруучу катары да бир эки катышып калган учурум болду да. Бир интервьюларды уюштурдук. Орусча, кыргызча гезиттерге көп интервьюларды.
Кыскасын айтканда, сиз журналистикада жаңы эмес кишисиз да, мындайча айтканда мурдатан эле катышып жүргөнсүз. Ошондо анан азаттыкка кантип ошол капташып калдыңыз деген да.
Абдан жакшы. Биринчи жанагы 90-жылы 25-26 майда КДК уюштурулбадыбы? Ошондо анын башкармалыгынын мүчөсү болуп, жигердүү болуп жүрдүм. Анан бул ошонун учурларында бир кызык окуя болду. 91 жылдын башында Алматыга бир түрк элдеринин бири болгон АКШ түрктөрү деп коет, ошол түрк туугандар Грузиядан депортациялангандар, ошолордун курултайы болуп калды. Ошого чакырышкан эле Алматыга ошондо Кадыралы Коңкубаев агай менен чогуу бардык. А биз дароо айтышыбыз керек, Борбор Азиянын ичинен жергиликтүү кабарчыны тапкан бул азаттыктын өзү болду, кыргыз кызматы болду. Биринчи Кадыралы Коңкубаев 1990 жылдан тартып башталды. Анан АКШнын негизги милдети кыргыз туусун мурдагы Совет Кыргызстан деген түрү бар эмеспи? Совет Кыргызстанда эмне жазылса ошону гана окуп берчү, башка эч нерсе окучу эмес. Себеби башка нерсе окусак камап салышы мүмкүн болчу. Жергиликтүү гезитти окуган үчүн мындай андай деле коркунуч бар болчу, бирок баары булардын расмий кабарын окуп аткан үчүн көп тигиндей мындай ыдык көргөн эмес да. Анан ушул 91 жылы январда бир жанагы АКШ түрктөрүнүн мескет түрктөрүнүн курултайы учурунда бул Кадыралы агай жана өзүнүн даярдап берген материалын окуп калды Аким Өзгөнгө. Аким Өзгөн ал кезде кыргыз кызматынын директору болчу. Анан жаныңызда ким бар дептир, Тынчтык Чорот деген бар деди. Анан дароо аны менен да маек курайын деди. Ошондо биринчи жолу мен азаттыкка маек кургам да. Андан кийин Кадыралы агайды бир 8-9 айга Түркияга чакырышты. Эл аралык ушу түрк тилдеринин салыштырма сөздүгүн түзүү боюнча илимий топко чакырышты. Ал 91 жылдын март айынын акырында кетти. Ошо ордуна бир нече талапкер издешкен экен. Арасында журналисттер да бар, башкалар бар. Бирок ошо Аким Өзгөн мени талапкерлигимди тандады.
Эми сиз ошол
ошондо ал Аким Өзгөн 91 жылы апрелде келди, Кыргызстанга келди. Ошондо жөн келбестен ага чейин макулдашып алган ушу өзүнүн жабдууларын ала келип анан тапшырып кетти.
Айтайын дегеним ошо Бишкектеги бюронун түптөлүшү кантип башталды, кандай кыйынчылыктарды баштан өткөрдүңүздөр уюштуруу маселесинде? Бийлик тараптан колдоо болдубу же тескерисинче мындай кодулоо болдубу?
Ошо апрелден тартып менин Кадыралы агайдан айырмаланган берүүлөрүм, мен түздөнчү жаңылыктарды окуй баштадым. Кыргызстандагы жаңылыкты өзүм топточумун, өзүм окуп берчүмүн. Анын ошо 91 жылдын май айынан тартып баягы жалаң гана маданий этнографиялык маалыматтарды Амантур Ахматалиев ага кескесте келип окуп берип атты. Андан кийин ким өзгөн агай айтып калды, эки үн менен чыксаңар жакшы болот эле деп туруп, анан ошол учурда өтө маанилүү нерсе, көп кишилер азыр кандай дүйнөгө эркин чыксак ошондой эле деп ойлошот. Ал кезде телефон байланышын алдын ала да тапшырык кылып, анан ал телефон байланышын Кыргызстан аркылуу эмес, Алматы аркылуу чыкчубуз. Кыргызстандын өзүнүн эл аралык телефон байланышка чыкканга укугу жок болчу. Алматы көбүнчө түнкү саат 2 менен 5 ортосунда гана ушул убакыт бар дечи, ошого илинип жазылып калышы мүмкүн. А кээде алдын ала алган орунду дагы бербей койгон учур болчу, анда Мюнхендин дароо чыгып анда алар жаздырчу, болбосо биз чыгып Мюнхендин алып андан кийин анан өзүбүздүн кабарыбызды берчүбүз. Азыркыдай
түз чалганга мүмкүнчүлүк жок беле, мисалы Бишкектеги кеңсеге?
Кыргызстанда жок болчу. Атыбыл Кыргызстандын тышкы иштер министри деп аталган менен эсиңиздерде болсо керек, 89 жылы августта акими өзгөн биринчи жолу бул жакка келген да, токтогулдун 125 жылдык мааракесине. Ошондо Австралиядан келген бир ажы атабыз, аксакал
кыргыз,
кыргыз өзү айтып бар ажы, бул ысык көлдөн экен, баягы үркүн учурунда кеткен. Анан ошо өзүнүн мекенине барганга биздин тышкы иштер министрлигибиз уруксат ала албай.
Ысык көлгө.
Анан кийин Кудай жалгап эгемендиктен кийин 92 жылы августта келип анан ысык көлдү көргөнгө кайра ага мүмкүн болду да.
Демек ошондо чектөөлөр өтө көп болгон экен да, мындай техникалык жактан. Ал эми бийлик жак менен кандай кызматташтыңыздар?
Бийлик, биз кабарды өзүбүз аралаш жүргөн окуяларды топтоп берчүбүз. Анан дароо айтыш керек, ушул 90 жылы октябрдын аягында бизде мындай тынч жол менен антикоммунисттик инкылап болгон. Аскар Акаев ошондо демократиялык канаттын өкүлү катары келген, президент болуп. Ошондон кийин бизде советтик социалисттик деген сөз алынып салынган. Баягы 90 жылы 15 декабрдагы декларацияда жөн эле Кыргыз Республикасы болуп калды, Кыргызстан Республикасы деп. Ошондон кийин бизде чынында дагы идеологиялык жактан кысым болгон эмес. Демек мен кирип аткан учурда бул ишке бизде кысым болгон жок, кыйын да болгон жок. Анан өтө таң калыштуу нерсе, ГКЧП деп коебуз го, антикоммунисттик кыймылдардын баарын талкалайбыз деп туруп, анан эскичил коммунисттер бир путч чыгарганга аракет кылбадыбы?
Горбачевду 19
форусто кармап, ошол учурда дагы мен эркин сүйлөп, бул ак үйдүн 7-нчи кабатына чейин барып эле эркин маек куруп жүрдүм. Мен камалган жокмун, себеби бизде маалымат эркиндиги болуп турду. КТРнин ошол кездеги башчысы Жээнбеков Сатыбалда өзү дагы демократ киши болчу. Бир учурда ГКЧПникин, экинчи ошол эле учурда Элчиндин дагы ГКЧПге каршы билдирүүлөрүн тынбай берип турган өтө оригиналдуу радио Борбордук Азияда жалгыз эле КТР болду да ошол кезде. Мен дагы эркин иштерин бир чети КРКнын мүчөсү да болчумун, анан эркин журналист катары мага эч кандай чектөө болгон жок. Кийин ГКЧПдан кийин ОГБТР азаттыктын мүмкүнчүлүгү ачылды. Бирок дароо айтыш керек, алгачкы учурда биз мындай бюро ачыла элек кезде мен кайсы батирде жашасам ошо батирден чыгып жүрдүк да. Демек каяка, кайсы жаңы батирге көчсөм ошо батирге көчүп жүрдүк. Анан кийин 92 жылы эгемендикке алгандан кийинки эле жылы бизде ошо азаттык менен бул кыргыз бийлиги кызматташып, ошондон кийин алгачкы азаттыктын бюросу баарынан кызыгы мамлекетке таандык, өкмөткө таандык кабар агенттигинде ачылган. Анда Акбар Ысхылов ага жетектечи, ошол жерден бир бөлмө алып ошол жерден баштаганбыз. Анан кийин Кыргыз улуттук энциклопедиясында да иштедик, жана башка жактарда иштедик да. Ошондо кыргыз бийлиги бизге чынында эч кандай кысым көрсөткөн жок. Анан Борбор Азиядагы башка өлкөлөрдөн айырмаланып, эгерде башкаларда кыска толкун менен чыга атса, Кыргызстанда орто толкун жана ультра кыска толкун менен чыга башташты.
FM'ге чыкчу эмес э?
FM ал кезде Кыргызстандын өзүндө да жакшы өнүгүүлүк барчу.
Рахмат. Азаттыктын эл менен өтө тыгыз экендиги, чындык менен, акыйкат менен, анан эң негизгиси эл аралык журналистиканын стандарттарын сактап, кабарларды таратуусу бул Аксы окуясына байланыштуу болду го дейм. Ушул Аксы окуясындагы азаттыктын ролу эмнеде? Ушуну бир тарыхчы катары өзүңүз бир эскерип өтсөңүз.
Рахмат. Ал окуяга чейин дагы мен дароо бир эки өз айта кетейин. Мына кыргыз герби, желеги, конституциясы кабыл алынды, кыргыздын сому кабыл алынды, кыргыз дүйнөлүк соода уюмуна кирди. Ушул сыяктуу орчун окуяларда азаттык дайыма Кыргызстанды жакшы чагылдырып турду да эл аралык деңгээлде. Чек ара маселесинин көйгөйлөрүн анан 1998 жылдын май айындагы экологиялык чоң кырсык болбоду Барскондо. Ошонун баардыгын ар тараптуу чагылдырып, бийликке да үн берип, анан белки оппозицияга дагы мүмкүнчүлүк берип, ар тараптуу иш жүргүзүлүп келди. Аксы окуясында деле ошол салт улантылды. Бирок Аксы окуясында мисалы үчүн жанагы ким мурдагы премьер Танаев бир маалымат согушунда биз азаттыкка утулуп калдык деген сыяктуу бир чуулгандуу сөз айтпадыбы? Ошонусу таптакыр ката деп эсептейм. Себеби азаттык ынылыксы эч качан кыргыз өкмөтү менен согушкан эмес, урушкан эмес, тек гана Кыргызстанда эмне маалымат болсо ошону бейтарап берген. А бейтарап берген жак дайыма баягы бир тараптуу гана маалымат таркыгысы келгендер үчүн душман көрүнө берет да. Иш жүзүндө ага чейин деле Аксы окуясы учурунда деле андан кийинки инкылаптар учурунда деле дайыма эки тарапты кармачу да. Ошон үчүн азаттыктын жанагы Аксы окуясындагы чагылдырышы ал демейдеги катардагы чагылдыруу болду. Албетте Ырысбай Абдырайымов сыяктуу мыкты жергиликтүү кабарчыларыбыз бар болчу. Азаттыктын ошол учурдагы чын эле кыймылдаткыч күчтөрү ошо облустардагы кабарчылар болчу. Анан Аксы окуяларын Ырысбай агайыбыз жеринен тынбай чагылдырып, бийлик айттыргысы келбегендердин баардыгын биринчи азаттыкка чыгарып салып аттык да. Анан жөн чыгарбай ал кезде үнүн берип, ошо окуянын өзүнүн тарыхый даректүү маалыматын берген жагынан дагы азаттык чынында алдын ат салган эмес.
Эми ушул жерде дагы бир мындай азыркы учурда ошо азаттыкка жасалган мамилелердин фонунда мындай сөздөр айтылып калып атат да. Эми ал эч кимге деле жашыруун эмес. Азаттык Америка Кошмо Штаттарынын бюджет тарабынан ошол жердеги жашаган элдин салык эсебинен кармалып аткандыгы белгилүү. Ошол эле учурда мына сиз көп жыл бою иштедиңиз. Ошол Американын бийлиги тарабынанбы, ошол тараптан мындай кыргыз элине, Кыргызстанга каршы тапшырмалар берилеби?
Абдан жакшы суроо болду. Мен ушуну үч багытта тең жооп бере алам. Бир жагынан ошо мен BBC'да да иштеп калбадымбы? BBC'нин дүйнөлүк кызматы дагы Улуу Британиянын тышкы иштер министрлиги тарабынан каржыланат. Ошол аркылуу британдык салык төлөөчүлөр тарабынан каржыланат. Бу Америка Кошмо Штаттарынын парламенти тарабынан жыл сайын бюджетин карап, ушу азаттык эле эмес, башка бир катар дүйнөлүк кызматтар да каржыланат да. Бирок каржыланып атканда эң негизги шарт бейтарап бол деген. Бейтарап бол деген ошо Американын өзүнүн өкмөтүнө карата да бейтарап бол деген сөздү түшүндүрөт. Мисалы үчүн Байдендин учурунда деле, Трамптын учурунда деле аларга карата айтылган сын пикирлерди эч качан жаап жашырбайбыз. Биринчилерден болуп ошолорду азаттык козгоп келатат да. Дагы бир жагы бар, кантип бейтарап болуш керек дегенде, мисалы үчүн Американын шайлоолорун чагылдырганда өзүңөр бийликтеги кишиге эч качан карабагыла деп баардык жагын ар тараптуу чагылдырыңарбы деп ушундай кылдатты карашчу да. Эгерде бир тараптуу чагылдырып салсаң, мына ошондо өзүңдүн кесипкөйлүк жактан мандемиң бар экендиги көрүнчү. Ошондой тажрыйбаларды көрдүк. Эл аралык журналистика дегенде эле ал асмандын башындагы нерсе эмес экен. Ар бир журналистика ушундай бейтарап калыс болуш керек экен.
Демек жанагындай тапшырмалар эч убакта болгон эмес деп айта аласыз?
Болгон эмес. А BBC'de de işledik olgun emes. Mana keyin Çekiyada da turup kalganda Çekiyanın ÇTK dep koyuyor. Oşo hükümet karşılagan koomduk kanalı var. Oşonda bir jolu oşol koomduk kanalın başında kaysı bir premierge jakınraak ılım sanagan bir jurnalisti gelgen eken demonstrasiyalarga açıkkan alıp salıştı jetekçilikten. Ушундай калыс чагылдырыш керек деп да. Аны биз деди эле КТРнын тарыхында дагы калыс иштеген учурлар көп эле болду. Жана сатып алып жимекти айтып атам. Ар бир инкылаптан кийинки алгачкы жылдарда ушундай КТР коомдук сыналгы болуп жакшы иштеп турушту. Андан кийин президенттик басма сөз кызматтары кийин өздөрүн өздөрү редакциялык коллегиянын милдетин алып алган учурлар, авторитардык учурлар. Алар КТРдин жүзүнө көлөкө түшүрүп атты. Бирок анын кесипкөй журналисттери дайыма ар дайым ошо бейтарап иштегенге өздөрү эле даяр эле. Мына азаттык да болсо эч бир өкмөттү, эч бир же өкмөткө каршы тарапты ошонун рупору болуп, үгүтчүсү болуп мында карманган эч бир учур болгон жок.
Оппозициянын дагы анын ичинде.
Оппозициянын дагы. Бир кызык окуяны айта кетсек болот. 2008 жылы ушу азаттыктын бир коомдук өкүлдөр менен жыйынын ушу улуттук китепканада өткөрдүк. Ошондо Топчубек Турганалиев агай ошол учурларда өзүнүн партиясы Бакиевге жакыныраак болуп турган учур эле парламентке илинем деген үмүтү бар эле, ошол учурда азаттыкты сындап чыкты. Силер бир тараптуу болуп жалаң эле оппозицияны берип атасыңар деп. Анан ага каршы оппозициячыл депутат Мелис Эшимканов ошол эле жерден чыкты. Биз болсо сиздерди Бакиевчи болуп калды деп сындап атсак, эми Топчубек ушинтип атат. Демек силер туура эле иштеп аткан экенсиңер, ошо эки жакты тең бере бергиле деп чыкты. Анан бир жыл өзгөрдү, бир жыл өттү. 2007-2008 ушунда анан кайра Бакиев тарабына Мелис Эшимканов өтүп кетти. Максимдин да мындай жакшы санаашы болуп калган учуру болду да. Анан ал КТРдин өзүнөн ыңгайсыздоолорду Азаттык Плюсту чыгарып, эфирден чыгарып салып, кайра бийликке кызмат кылып келди. А Топчубек Турганалиев агай болсо кайра оппозицияга чыкты дагы, тиги Бакиевдин өкмөтүн сындап чыкты.
Ошондо эфир берилип атты да.
Эки тарабына. Менин көз алдымда эле кээ бир кишилер ошо азаттыкка каршы же жактап чыккан кишилер өздөрү өзгөрүлүп атат. Азаттык өзүнүн турумун эч өзгөрткөн жок.
Эми азыркы учурда делечи ошондой окуя кайталанып атат чындыгында. Мына бийликке келгенге чейин көп адамдар ушул азаттык аркылуу үнүн элге жеткизчү, өзүнүн ой пикирин, идеяларын жеткирчү, бирден бир гана маалымат булагы катары биз ошо калыс берген массалык маалыматка, анан бийликке жеткенден кийин эле азаттыкка мамилеси, көз карашы өзгөрүп калгандыгын бүгүн деле көрүп атабыз. Мурдагы бийликтердин алмашкан учурунда деле болуп атат да. Анан сиз бир пикир айтып жүрдүңүз эле, азаттык жабыла турган күн болсо жакшы болот эле, анткени кайсы күнү ушул азаттык жабылыш керек деген ойдосуз? Ошону ушу жерден бир чечмеле өтүп кетсеңиз.
Мен бул эртерээк болот го деп үмүттөнгөм да. Бирок азыр жарандык коом өзүнүн утуштарын четинен алдырып жиберип жаткан кезеңде жашап атабыз. Мисалы үчүн Балтика боюнда азаттык уналысы табигый түрдө эле жабылды. Себеби Балтика боюндагы өлкөлөрдө, Чехияда, Словакияда, башка ошо посткоммунисттик өлкөлөрдө демократия бар, эркин басма сөз бар, өздөрүнүн мамлекеттик, өкмөттүк деген сыналгы каналдардын баардыгы жоюлду, бүт коомдук болуп калды. Гезиттер да жоюлду, бүт коомдук болуп калды. Анан мына ушундай учурда ошол өлкөлөргө азаттыктын иштеши зарыл эмес болуп калган учурда ал өлкөлөрдүн кызматтарын кыскартып, авторитардык режимди баштан кечирип аткан башка коомдорго жардам берели деп башка жаңы редакциялар ачылды да. Кыргызстанда да аманчылык болсо ошондой эркин маалымат мындай толук орногон учур болот. Бирок ал учурду мен мисалы үчүн 2005 жылы, 5-6 жылда болот го деп ойлогом. 2010 жылы деле 5-6 жылда болот го деп ойлогом. Бирок тийиштүүсү бийликке келип алгандан кийин кээ бир ошо истеблишменттеги кээ бир ошо төбөлдөрдүн арасынан өздөрүн гана элдин мыкты кызматкери деп эсептеп, анан өздөрүнүн макташын гана талап кылган бир чөйрө пайда жерде болот экен да. Анан алар түздөн түз азаттыкка эле каршы чыкпастан мына ошо КТР, ЛТР жана башкаларды дагы редакциялык көзөмөлгө алганга аракет кылат экен. Мына ушул учурда басма сөз эркин эмес. Ушул учурда азаттыктын жабылышы эрте болуп калат.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Азаттык радиосу чет элдердеги өз журтташтарыңыздын үнү.
Кыргыз тилиндеги алгачкы уктуруу 1953 жылдын 18 мартында ООГО чыккан.
Кыргыздардын эгемендикке ээ болушуна биз да мендин үлүшүмдү коштум деп эсептейм.
Тоталитардык доордун курмандыктары, улутчул деп соттолгон ишмерлер, чет өлкөдө жашаган журтташтар, саясат, экономика, маданият, эл турмушу туурасында эркин көз карашты чагылдырган Азаттык радиосу темир көшөк артында жашагандар үчүн баалуу маалымат булагына айланган.
Ишиңерди улант кылайын.
Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.
Бүгүн эми азыр кандай жагдай деп ойлойсуз? Бүгүнкү жагдайда мына сырттагы реалдуулукту алганда, азыркы учурдагы Кыргызстандын саясий түзүлүшүн, башкаруунун формасын алганда азаттыктын жабылышы азыр зарыл.
Эч качан дейм, себеби мына азыр мыйзамдардын кээ бир долбоолорун карасак, авторитардык Путиндик режимден көчүрүп алып бияка таңууланганга аракет кылып атышпайбы? А Путин ушундай эркин басма сөздүн бирден бир душманы. Бийлиги кеткенден кийин балким демократиялык өлкө келет, ал жерде татынакай эле мурдагыдай баягы эсир жаңып кулаган учурдагыдай бир аз либералдык саясат жүргүзүлө баштайт. А бизде бир аз артка чегинүү болуп атат. Ачык эле айтыш керек, мына мыйзамдардын өздөрүнүн долбоору жөнүндө жакында эле биз депутаттар Жанар Акаев башкалар бир ошондой демилгелеп чыгышты. Чийки кабыл алынган баягы авторитардык режимге багытталган медиа мыйзамын өзгөртүү жөнүндө аракет болуп атат да алар эле. Демек бизде ушул учурда эркин маалымат каражаттары үчүн өтө мындай опырталдуу учур жаралып атат. Дал ушундай учурда сөзсүз түрдө ушул илалалык ушундай маалымат каражаттары Кыргызстанда эне тилибизде кыргыз тилинде эркин маалымат таркатуусу зарыл болуп атат. Ошон үчүн азаттыктын дал ушул учурда өткөрүлүү учурдагы милдети ого тең күчөп жатат деп эсептейм. Бирок болочокто мен жылын айта албайм. Балким 2-3 жылдан кийин болор, балким эгерде жарандык коом утула берсе дагы 10 чак жылга созулуп кетер. Акыры ушу табигый түрдө маалымат эркиндиги толук камсыз кылынган учурда азаттык өзүнүн ишин аткарды деп айтабыз. Бирок ошол күндү мен самайм.
Эми азаттыктын тарыхын акыркы жылдардагы мына акыркы 30-32 жыл ичиндеги тарыхты алганда Кыргызстанда чоң окуялар болбодубу? 2005 жылы, 2010 жылдары. Ошондой учурларда азаттыктын ролу, анан бир жакшы цифра бар бизде 28 деген, э? Ошо 28 деген күн эмне экендигин айтып өтпөйсүзбү?
Ошо абдан жакшы. Аны тарых өзү эле көрсөтүп койгон бир кызыктуу нерсе бар. 2005 жылдын февралын акырында, ошо 28 февраль ушу тегерегинде азаттыктын жергиликтүү орто жана ультрагарызга толкундарын Акаевдин режими жаап салды. Ошондон кийин 28 күн өттү дагы бизде элдик инкылап болду. Анан 2010 жылы дагы албетте бир аз эртерээк Мелис Эшимканов КТРнин башчысы эле ошол учурда жок шылтоо менен алар алгач азаттыктын азаттык плюс ыңгайсыздоолор берүүлөрүн баардыгын токтотуп салды да. А бирок жергиликтүү шериктерибиз ишин уланта берди. Жаңы шерик таап туруп баары чагылдыра бердик. А бирок анан 2010 жылы ошо март айында жергиликтүү шериктерге да тыюу салып коюшту да. Тыюу салып ошол мүнөттөн тартып эсептесем 28 күндөн кийин апрелдин башында бизде элдик инкылап болду. А ошондо мен тамашалап айтып калам, эгерде азаттыкты толугу менен жапсаңар 28 күндөн кийин эл ошол
өзгөрүү болуп кетиши мүмкүн,
өкмөттү таштандыга чыгарат депчи. Анан бул сөзсүз эле инкылапка чакыруу деген эмес, ошо буга чейинки ошол жоруктарды айтып атабыз да. Анан азыркы учурда мисалы үчүн Кыргызстан түгүл мына Кытай, Иран авторитардык путиндик режим бийлеп турган Орусиядагы алардын сырттан берип жаткан азаттыктан башка дагы берүүлөр ошолордун баарын мындай бөгөттөй алган жок. Дароо интернет доору экен, VPN деген аркылуу айлама жолдор аркылуу азаттыктын берүүлөрү башка BBC'ники, башкалардыкы Кытайда деле, Иранда деле, Орусияда деле элге жетип жатат. Бирок карапайым көп мындай VPN дегенди түшүнбөгөн элдер үчүн татаалдыраак болуп калышы мүмкүн. Андан чыгары кээ бир технологиялык бир мүмкүнчүлүктөр бар экен. Жанагы Instagram сыяктуу башка дагы YouTube сыяктуу алардын баарын Кыргызстан түгүл жанагындай чоң үлкөн өлкөлөр дагы мындай баса алган жок. Ошон үчүн Кыргызстанда азаттыкты басуу мүмкүн эмес. Техникалык жактан мүмкүн эмес, технологиялык жактан. Бирок бир моралдык жагы бар. Моралдык жагы. Биз мына 2020 жылы октябрда Үмүт деген жигит набыт болгон, ошо Үмүт инкылабы деген окуялардан кийин бийликке келген ага чейин абакта да отурган кээ бир лидерлер ошолор келип алып туруп элдин атынан чыгып элдин ырыскысы жөнүндө сүйлөп келип туруп анан кайра элдин таламы үчүн иштеп жаткан эркин маалымат каражаттарына бөгөт коюуга аракет кылып жаткандыгынын өзү бул мындай убактылуу түшүнбөстүк, кесирдик болушу мүмкүн. Болбосо мисалы үчүн биз эл аралык чөйрөдө дал ушул азаттыктын Кыргызстанда эркин жашап жаткандыгы үчүн эле Кыргызстандын мындай рейтинги жогорку деңгээлде болчу да, маалымат эркиндиги жөнүндө көрсөткүчтөрдө бул дагы өзүнчө мааниге ээ да. Эми башкаларын айтпайын, бул жердеги кызматкерлердин баары, ар кандай улуттун өкүлдөрү болуп иштеп аткандар, алардын баардыгы тең жөн эмес, ушу Кыргызстандын өзүнө да салмы кошуп атты. Мисалы КТРдин өзүндө, өзүң да жакшы билесиң, бюронун башчы катары да иштеп калдың, КТРда иштеп калдың, жетекчи катары. Кээде жаңы жылдын алдында бюджеттен акча келбей атканда азаттыктын жылына түшүп аткан 220,000 доллар андан көбүрөөк дагы акчалары чынында жакшы эле тыкынчык болчу да.
Албетте, эми азыр деле азыркы учурда деле КТРК акчага муктаж деп ойлойм мен. Эң негизгиси КТРК акчасына мурда дагы ошо биз даярдап аткан жогорку сапаттагы программаларга дагы муктаж. КТРК жаап аткандагы тармактар бар, бирок КТРК жетише албай жаткандагы тармактар бар. Бул эми азаттык эми душман эмес да. Бири бири менен кызматташуу деген өтө жакшы жолго коюлуп келген. Улантко деген ойдомун да.
Туура, анан КТРнин кээ бир өкүлдөрүн биз ошо Прагага чейин чакырып, журналисттик баягы машыгуудан, стажировкадан өткөргөнбүз ба? Эрнис Кыязов, Космос Чыдыл жана башкалар татынакайлап алып келди. Канча техниктер барып үйрөнүп келишти.
Ал жагын дагы өзүнчө чоң кеп кылуу арзыйт. Анан мындай деген дагы азыр эми маалыматтар өтө көп, анан жана фейктер деп коебуз го, өз аты жөнүн жашырып жазгандар. Алар эми кайсы бир топтун кызыкчылыгы үчүн кээде коомго, элге зыян келтирген маалыматтарды таратып атышат. Анан ошондойлорго мындай ошолордун тилине кирип кеткен карапайым деп коеюнчу, өзүнүн жумушу бар адамдарга азаттыктын жабылышы эмне деген сөз да. Анткени алар айтышат, эми жабылса жабыла берсин азаттык, башка жактан деле маалымат толтура го дешет да. Ошо ошолор үчүн азаттыктын жабылышы эмнени түшүндүрөт?
Эркин маалыматты издөө үчүн киши өзү да аракет кылышы керек да, бир чети.
Анан эл мындай да, эл аябай тоюп калган да маалыматка. Азыр тиги Instagram'ын ачса деле, Facebook'ын ачса деле, YouTube'ын ачса деле толтура маалымат. WhatsApp'тан деле келет маалымат да. Анан ушундай учурда эл мындай баягы багытын жоготуп койгондой болуп атат да. Ошолор үчүн бул азаттык менимче бир демократия дебесек дагы коррупцияга каршы күрөштүн башында турган, анан адам укуктарын даңазалаган, анан эң негизгиси мына Кыргызстан туура жолго кетсе деген массалык маалымат каражатынын символу го деген ойдомун да.
Мына коррупция деп атат, жемкорлукка каршы күрөш, ушунун өзү эле демократия үчүн күрөш. Дароо айтыш керек, бизде азыркыдай технологиялык мүмкүнчүлүк жок кезде эле кыска толкун аркылуу азаттык тууп, ошондо өзүнүн мындай угармандары ошондой эле көп болчу да.
Кырылдап шырылдаса да эптеп таабуу го, э?
Бул маалымат деген башка нерсе экен да. Бир жолу ошо мен азаттык кыналгысынын директору катары бир чоң жыйналышка катыштым Прагада. бир Британиядан бир адис келип туруп, кыргыз эли менен ошо казак элинин башка элдердин баягы радиону, үн алгыны угуп, маалымат издөөсү жөнүндө бир кызык маалыматты сунуштады да. Ошондо жанында казак кызматынын директору да турат. Ошондо бир кызык сөз айтты. 100 кишиден, мисалы үчүн, болжол менен 41-42 киши Кыргызстанда. Ал кезде интернет жок, интернет мындай терең эмес учурда радиодон жөн эле музыка эле эмес, башка көркөм берүүлөр эле эмес, ушу жаңылыктар үчүн дагы радиону угушат экен. А Казакстанда ошол бизден алда канча аз экен да, бир 30га жетпеген экен. Ошондо жанында берки казак тууганым айтып калды, себеби мен айтайын дер да, себеби ушу бизде газ бар, нефть бар, элдин курсагы ток, ошон үчүн маалыматка көп кызыгышпайт. Кыргызстандай, Кыргызстанды айткан жок, бирок эми жакын өлкө болгон үчүн маалымат издеп атат да дегендей кылды да. Ошондо Британиядан келген адис өтө мындай дипломат, сыйда түшүндүргөн киши экен. Эми мен салыштырып айтайын деди. Улуу Британияда 100 кишиден болжол менен 47 кишиси үн алгыны, радиону жаңылык үчүн угат деди да. Анан акырын бир эле сүйлөм кошуп койду. Менимче Улуу Британия мындай байлыгы боюнча Казакстандан артта эмес деп. Мына ушунда мен элибизге ыраазы болдум. Чын эле эгер эстесең айылга элетке барганда баардык жакта ушу элеттин куту болгон айдын кишилери, аксакалдар, мугалим жана башкалар бар, интеллигенциянын өкүлдөрү. Ошолордун баардыгы сүйлөгөндө эле ушу азаттыкка да шилтеме кылып, башкасына шилтеме кылып өзүнүн маалыматы терең экенин көрсөтүп турушат да. А ошол катмар бизде жоголгон жок. Ошол катмар эми жаңы платформага көчүп атат. Интернет аркылуу тетиги жайлоодо отуруп алып, Кытайда же Америкада, Европада жүргөн небере чөбөрөсү менен жанагы уюк фон аркылуу байланышып атпайбы? Ошолор демек уюк фон аркылуу көбүрөөк маалыматты ала башташты да, мурдагы радио аркылуу эмес. Демек биздин элибиз азыр дагы маалыматка умтулат. Албетте жана TikTok-тогу кээ бир эселек маалыматтарды окуп алып туруп бир депутатыбыз айтып койду, TikTok-ко тыюу салуу керек деп. А мен жакында бир жыйналыштан ошо маданият министрлигинин өкүлдөрү да бар экен, ошондо айттым. Тескерисинче TikTok-ко ушу азаттык уналгысынын эң жогорку сапаттуу мазмундук материалдары, башка дагы мазмундук материалдарды коюп, биз дагы жарыша ушу эне тилибизде маалыматтын сапаты үчүн күрөшүбүз керек. Бул платформага эч ким тыюу сала албайт. Тескерисинче ал платформа биз үчүн иштеши керек. Ошондо азаттыктын угармандары, көрөрмандары көбөйө берет деп ишенем.
Мына TikTok'ту айтып калдыңыз. TikTok'то мисалы BookTok деген өзүнчө чоң багыт пайда болуп турду да. Ал жерде азыр кол устам сиз жазган китеп турат. Алатоонун батыштагы бүркүтү, Азамат Алтай жөнүндө китеп. Ушул сыяктуу сонун уникалдуу материалдарды ошол жерде жайгаштырып, анан ошо азыр видеого азгырылып аткан жаштарды мисалы китеп окууга чакырат экен да ошол жерде. Өтө кызыктуу, өзүнчө чоң мындай багыт пайда болуп туруп да, BookTok дегенчи. Ошо сиз айткандай кандай гана жаңы технологиялар чыкпасын, анын баардыгын ошо билим үчүн, демократия үчүн, адам укуктары үчүн пайдалануу керек. И ошонун башында мына азаттык туруп келаткандыгы белгилүү. Сиз айтсаңыз, Азамат Алтай деген киши ким? Анан андан тышкары ошол жерде иштеп кеткен Мама Шарип Казы, Аким Өзгөн, дагы башка-башка толтура кишилер иштебедиби? Алар ошо айрымдар айтат, ошо алар жалаң эле ошо батышка иштеген Кыргызстандын патриоту болгон эмес деген да сөздөрдү угуп калып жүрөбүз да.
Азамат Алтай 1953 жылы 18 мартта кыргыз үнүн ошо азаттык уналысы аркылуу обого алып чыккан биздин ошо туңгуч азаттыкчыбыз. Кийин ал Нью-Йоркто да иштеди, Калум университетинде түркология боюнча китепкананын бир бөлүмүндө иштеди. Ошондо дагы ал англис тилинен кыргыз тилинде бир топ материалдарды которгон, Библияны да которгон. Анан ал согуш учурунда туткунга түшүп калып, бирок жөн гана пенделик менен жүрбөстөн кыргыздын үнүн чыгарып, кыргызчада, орусчада, башка тилдерде дагы кыргызды даңызылдаган нагыз атуул болчу. Ошон үчүн аны Чыңгыз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбек уулу сыяктуу бабаларыбыз аябай урматташчу. Кийин өзү дагы келип Кыргызстанда Манас эпосунун шарттуу миң жылдык мааракесине ардактуу конок болуп кетти. 1997 жылы мен бир илимий жыйынга Америкага барганда Азамат Алтай аксакалдын үйүнө да барып жолу учураша кеттим. Ал эми 2003 жылы Эркин Европа азаттыгын алысынын бир 50 жылдык мааракесинде ал кишини Прагага чакырдык, келип азаттыкчыларга ал өзүнүн батасын берип кетти.
Ошо кандай ойдо эле ушу Кыргызстан жөнүндө, кыргыз эли жөнүндө?
Кыргыз элинин келечегине ишенген, ошон үчүн күрөшкөн киши болчу. Анан бизге осуят катары айтканы, жөн гана эгемендик эмес, эгемендикти ошо демократиялуу болуп эл үчүн мындай акыбетти айткан бир коом түзүүгө ушундай эгемендикти жумшаш керек деп айтты да. Чын эле мына эгемендик биринчи номердо болгон Түндүк Кореяны көргүлө, биринчи орунда Түркмөнстанда эле ушундай. Бирок элдин ушундай кызыкчылыгы тебеленип атат да. Биз анан Азамат Алтайдын артынан келген улуу күчтүн эрте сабын ээлегендерди да айта жүрүшүбүз керек. Мисалы үчүн Төлөмүш Жакып уулу, ага арналган атайын стенд ушул Нарын облусундагы Какен Мамбетталеев атындагы облустук ушу Чөлкөм таануу музейинде турат. Ушундай терең урмат менен эсептеп атышат. Мына Жалал Абад мамлекеттик университетинде Азамат Алтайга арналган бурч бар. Ошол эле учурда мына Азамат Алтай Ысык Көлдөн Караколдо андай жок. Бир биз улуттук музейибизде дагы азаттыкка анын баштоочуларына арналган сөзсүз бир экспонаттарды сөз коюшубуз керек. Себеби булар эгемендик үчүн күрөшкөн. А биз 1991 жылы эгемендикти алгандан кийин ошо эгемендик үчүн өмүрүн арнаган кишилерге жылуу сөздү азыр ошо эгемен мамлекетти айтпасак качан айтабыз? Бул бир. Анан Азамат Алтайдан кийин кыргыз кызматын жетектеген аким өзгөн. Ал Пакистанда туулган. Себеби ошо Бозгунда жүрүп ата энеси Пакистанда болуп, андан кийин Түркиянын Адана жергесинде барып жашап калышканда ошол алар дагы басмачылык доорунда качууга аргасыз болгондордун урпактары. Өзбекстанда басмачылык кыймылын бул атуулдук, жарандык, патриоттук кыймыл деп көтөрүп атат. Бизде дагы эле Кремлди карагандар бар. Биз да Атай, Мамбай ушул кыймылды көтөрсөк, ошондо аким өзгөндүн бабасы барпы жөнүндө жакында китеп да чыкты Түркияда. Ошону көтөрүшүбүз керек. Анын иниси Абрун Барпы менен дагы жолуктум. Ал дагы азаттыкта далай жыл иштеген интеллектуал жигиттерден. Мама Шарипказы деген аксакалыбыз дагы ушу азаттыктын кыргыз кызматын түптөгөндөрдүн бири. Анан Эркин Тоолук деген Маматиса Арал деген агайыбыз бар эле. Ал азыр Германияда турат. Ал дагы журналистиканы кыргыз таануу менен айкалыштырган мыкты окумуштуу киши болду. Учурунда ушу Төлөмүш Жакып уулунун байбичеси Майра жеңге Бактыгүл деген үн менен ушундай жакшы мээлүүн үн менен кыргыз тексттерин окуп берчү. Ушулардын баардыгы албетте алар Кыргызстандан сырткаркы жерлерде жүрүп азатка келишкен. Ошолор биздин алгачкы түптөөчүлөрүбүз. Жалгыз эле Азамат Алтай аксакалды эмес, аларды да айта жүрүшүбүз керек.
Чоң рахмат. Маек өтө мазмундуу, кызык болду. Анткени көп маселелерди козгодук. Сиздин өзүңүздү ушул биздин 70 жылдык мааракебиз менен, ушул күн менен куттуктайбыз. Өзүңүзгө чың денсоолук каалайбыз. Сиздин эмгегиңиз өтө зор. Ушуну менен урматтуу азаттыктын көрөрмандары, угармандары, биз маегибиздин соңуна келип жеттик. Бизде мейманда Эркин Европа Азаттык радиосунун кыргыз кызматынын мурдагы директору, тарых илимдеринин доктору, белгилүү коомдук ишмер Тынчтыкбек Чоротеген болду. Маекти мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосуна 70 жыл. Азаттык чекит орг сайтында жана социалдык түйүндөгү баракчаларыбызда 70 жылдык тарыхка арналган макала баян маектерди сунуштайбыз.